እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ተምሲኡ ክብራት ሰማዕትና ናይ ሎም መዓንቲ ረቡዕ 4 ጳጉሜ 2007 ዓ.ም ወይ 9 መስከረም 2015 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ ዜና ብምቕዳም ኣብ ዓለም ለኸ ፌስቲቫል ፊልም ተቐባልነት ብዛዕባ ዝረኸበት ናይ ኢትዮጵያ ፊልም ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ተቐሪቡ ኣሎ ኣብ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝጠመተ እዩ ርእቶታትኩምን ሒዝና ኣለና ፈለማ ግን ናምንያ ዜና
ድሓን ድምፂኹም ዝርዝር ዜና እንሆም ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ 4 ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ዝተዋፈሩ ምንቅስቃሳት ቅድሚ ትማሊ ሶኒ 2 ጳጉሜ 2007 ዓ.ም ኢትዮጵያ ናይ ሓባር ምንቅስቃስ ከም ዝመስረቱ ተገሊጹ ሓባራዊ ምንቅስቃስ ውድባት ዓፋር ሓባራዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ሓባራዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ኣምሓራን ምንቅስቃስ ሓርበኛታት ግንቦት 7 ዝተባሃሉ ምንቅስቃሳት ብሓባር ዝመስረትዎ ሓድሽ ምንቅስቃስ ሓባራዊ ምንቅስቃስ ኢትዮጵያ ንምድሓን ሃገር ብዝብል ከም ዝተሰየመ ዝተፈላለዩ ዓንዲ ኢንተርኔታት ይሕብሩ ኣለዉ እዚ ሓባራዊ ምንቅስቃስ ኢትዮጵያ ንምድሓን ሃገር ዝተሰየመ ምንቅስቃስ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ቀንዲ ኣቦ መንበሩ ኣቶ ሞላ ኣስገዶም ምክትል ኣቦ መንበሩ ገይሩ ከም ዝመረፀን ኣብዚ እዋን ካብ 4ቲኦም ውድባት ዝተዋፀአ ሃገራ ድሕን ሰራዊት ከም ዝተመስረተን ተገሊጹሎም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እቶም መራሕቲ ምንቅስቃስ ናብ ዝርከብሉ ከባቢ ስልኪ ደው ኢሉ እቲ ዜና ትክክል ምዃኑ ካብ ኣቦ መንበሩ እቲ ምንቅስቃስ ካብ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ኣረጋጊጹሎም ርእቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምርካብ እውን ፈቲኑ ስልክታት ኣመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮነ ውሃብ ቓል ሚኒስትር ወፃኢ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ይፅውዕ ዘልዕሎ ግን የለን ፃዕርና ከዓ ቀጻሊ እዩ ኣብ ማእኸላዊ ሶማል ኣብ ዝተካየደ ጎንፂ ብውሕዱ 8 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ልዕሊ 10 ከም ዝቆሰሉን መሰኻኽርን ጋዜጠኛታትን ሓቢሮም ኣብ ማእኸላዊ ሶማል ከተማ ኣቡድዋቅ ተፃረርቲ ሚሊሻታት ኣብታ ከተማ ብሰንኪ ፖለቲካዊ ምስሕሓብ ንክልተ መዓልትታት ከም ዝተዋግኡ መሰኻኽር ገሊፆም ኣለዉ ጋዜጠኛ እቲ ከባቢ ማሕዲን ሓሰን ዲኒ ንቪኦኤ ከም ዝበሎ እቲ ኩናት ንግሆ ጀሚሩ ሙሉ መዓልቲ ቀፂሉ ኣሎ እቶም ጉጅለታት ኣህሉ ሱና ዋልጃማ ንገዛ ሓደ ኣባል ዞባዊ ምምሕዳር ጋልሙድ ምሳጥቃዐ እቲ ጎንፂ ከም ዝተላዕለ እውን ተገሊጹሎም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዩናይትድ ስቴትስ ሶርያውያንን ካልኦት ካብ ኩናት ዝሃድሙ ስደተኛታት ከም እትቕበሎም ኣፍሊጣ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ምስ ኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ድሕሪ ምዝርራቦም ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ክንቅበል ከም እንኽእል ንዘራረበሉ ኣለና ኢሎም ኣለዉ ሓላፊ ኮሚሽን ኤውሮጳ ዣን ኮልድ ያንከር ግሪክ ጣልያንን ሃንጋርን ነቲ ሸኸም ክፃወርኦ ኣይክእላን እየን ብምባል ሃገራት ኤውሮጳ ክተሓባበራ ፀዊዖም ኣለዉ ምዝብ ዝተተሓሓዘ ኮሚሽን ኤውሮጳ ናብ ኤውሮጳ ዝኣተዉ 160,000 ስደተኛታት ኣብ 28 ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ክሰፍሩ ፀዊዖም እዚ ፃውዒት ኣብ ዝቐረበሉ እዋን 2,501 ስደተኛታት ሎሚ ግሪክ ኣትዮም ኣለዉ ተወልደ ወለ ገብርኤል ካብ ዝተፈላለዩ ሪፖርተራት ዝረኸቦ ፀብጻብ ሒዝዎ ኣሎ
ክልተ ሽሕን ሓሙሽተ ሚእትን ሎሚ ኣብ ናይ ግሪኽ ወደባዊት ከተማ ፒራዩስ ኣትዮም ኣባላት ፓርላማ ብራስልስ ኣብ ዝተኣከብሉ እቲ ቝፅሪ ስደተኛታት ይውስኽ ስሚዒት ኣብ ዝተሓወሶም መደረኦም ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤውሮጳ ጂያን ክላውድ ጃንከር ኣብዚ ዓመት እዚ ዳርጋ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ከም ዝኣተውዎም ብምጥቃስ ዘሰንብድ ዩ ግን ክንፈርሕ የብልናን ዓቕምና ኣውሃ ሂድና ክንገጥመለና ኢሎም ግሪኽን ኢጣልያን ብቝፅሪ ስደተኛታት ኣዕሊቕሊቕና ስለ ዘለና ካልኦት ሃገራት ነቲ ሸኸም ክካፈልኦ ኣለዎን ይብሉ እቶም በዓል ስልጣን
ብዛዕባ 160,000 ሰባት ኢና ንዛረብ ዘለና እዚ ቝፅሪ እዚ እዩ ሃገራት ኣውሮፓ ክስከምኦ ዘለዎን ኣብዚ እዋን እዚ ኵለን ሃገራት ነቶም ስደተኛታት ኣብ ምቕባል ኢደን ክሓውሳ ይግባእ
ብኻል ወገንግን መንግስታት ቸክን ስሎቫክን ነቲ ሃገራት ብኮታ ክቕበላ ኣለወን ዝብል ዘረባ ብፅኑዕ ይቃወሙ ኣለዋ። ኮታ ሓቀኛ ፍታሕ እዩ ኢለ ኣይወስዶን እየ ኢሎም ናይ ቸክ ቀዳማይ ሚኒስተር ባሆስላቭ ሳቦትካ። ናይ ስሎቫክ ቀዳማይ ሚኒስተር ብወገኖም ኣሸበርቲ ምስቶም ስደተኛታት ሰሊኾም ከይኣትዉ ስግኣት ኣለና ይብሉ። ኣሸበርቲ ካብ ጥዑያት ብኸመይ ጌርና ኢና ንፈልዮም ክብሉ እውን ሓቲቶም። ብኤውሮጳ ካብ ህዝቢ ዝተኣከበ ርእቶ ከም ዘመልክቶ እንተኮይኑ መብዛሕትኦም ነቲ ብኮታ ምቕባል ዝብል ይቃወሙ ኣለዉ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሩዋንዳ ፕረዚደንት ፖል ካጋሜ ንሳልሳይ እዋን ስልጣን ከይወዳደሩ ንምግታእ መራሕቲ ተቃውሞ ንዘቕረብዎ ክሲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሩዋንዳ ንኽርእዮ ወሲኑሎ። ገዛኢ ፓርቲ ሩዋንዳ ግን ነቲ ውሳነ ተቃወምዎ ኣሎ። እቲ 8 ዳያኑ ዝሓዘ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሩዋንዳ ነቲ ጉዳይ ከም ዝርዮን ንዝቐረበ ክሲ ከም ዝሰምዕን ነዚ ከዓ 23 መስከረም ቆፀራ ከም ዝሃበን ተገሊጹሎ። ሓምላይ ሰልፊ ዝተባሃለ ሓደ ንእሽተይ ፓርቲ ንዘቕረቦ ክሲ ነቲ 600ታዊ ሩዋንዳውያን ወሃብቲ ድምፂ ነቲ ንካጋ ጋሜ ንሳልሳይ እዋን ስልጣን መታን ክወዳደሩ ሕገ መንግስቲ ክክለስ ዝድግፍ ሓሳብ ተቃዊሙ ኣሎም። 57 ዓመት ዝዕድሚኦም ፖል ካጋሜ ክልተ ግዜ ተመሪፆም ንሩዋንዳ ካብ 1994 ዓ.ም ነጀው ዝመርሑ ዘለዉ እዮም። ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራት ነዚ ለውጢ ሕገ መንግስቲ ተቃዊሙን ኣለዋ። ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ቀታሊ ዝኾነ ቫይረስ ኢቦላ ንምውጋድ ዓብዪ ምዕባለ ተራእየሎ ክብል ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ኣፍሊጡ። ግን እቲ ለበዳ ገና ሙሉእ ኣይተወገደን፣ ስለዚ እተን ሃገራት ገና ብንቕሓት ክከታተላ ኣለወን እውን ኢሉሎ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ሶርያ እስላማውያን ደባይ ተዋጋእቲ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ እቲ ሃገር ኣብ ዝርከብ ክፍለ ግዜኣት ዒድ ለብ ዓብዪ ወታደራዊ መደበር ካብ ሓይልታት መንግስቲ ከም ዝመንዝዑ ቴሌቭዥን መንግስቲ ሶርያን ብዛዕባ እቲ ኩነታት ዝከታተል ጉጅለን ገሊፆም። መንግስታዊ ቴሌቭዥን ከም ዝገለጹ ካብ ወታደራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ኣቡ ድሑር ሰራዊት እታ ሃገር ከም ዘንሰሓበ ገሊጹሎ። ኣኽረርቲ እስላማውያን ሓይልታት ነቲ ከባቢ ንዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ከቢቦሞም ከም ዝፀንሑ እውን ተፈሊጡሎ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ነመስግን ምንያ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎማዓ ንፀብጻብ ክንሓልፍ
ገልገል በጊዕ ወይ ከዓ ዕየት ዘርእስታ ፊልም ኣብ ካኑስ ዝተባሃለ ፌስቲቫል ፊልም ኣብዚ ዝተባሃለ ማለት እዩ ኣብ ዝፅዋዕ ውሩይ ፌስቲቫል ፊልም ተሓርያ ዝተረእየት ፈላመይቲ ናይ ኢትዮጵያ ፊልም ኮይና ኣላ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብያተ ትያትር እውን ትማል ሓሙስ ክትረአ ጀሚራ ኣላ። ማርታ ቫን ሮልፍ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ እታ ፊልም ቃልሲ ሂወት ብዓይኒ ሓደ ኢትዮጵያዊ መንእሰይ ተዘንቱ እያ። ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ቀንዲ ገጸ ባህሪ ወይ ተዋሳኢ እቲ ታሪኽ ብሰንኪ ድርቂ ኣዱኡ ዝሞተቶን ምስ ኣዝማሉ ክነብር ዝተለኣኸን ወዲ 9 ዓመት ቈልዓ እዩ። ኣዝዩ ዝፈትዋ በጊዕ ነይራ። ኣኩኡ ንኣውደ ዓመት ክሓርዳ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ከድሕና ይፍትን። ዕየት ዘርእስታ ፊልም ፈላመይቲ ፊልሙ እያ ንወዲ 37 ዓመት ኢትዮጵያዊ ኣሜሪካዊ ክኢላ ሲኒማ ያረድ ዘለቀ ቅቡል ዝኾነ መልእኽቲ ብኣጠማምታ ኢትዮጵያውያን ንምርኣይ ከምዝ ደለየ ያሬድ ይገልጽ።
I grew up during a very difficult time and I didn't grow up necessarily privileged. It was full of love and
ኣብ ኣዝዩ ከቢድ እዋን የ ዓብየ ፍሉያት ዓባብያ ኣይነበረንን። ብምሉእ ፍቕሪ ሰሓቕን ፀወታን የ ዓብየ። እዚ ስምዒት እዚ እየ ክሕውሰሉ ፈቲነ። ኣብዚ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪቃ ከምዚኦም ዝበሉ ኣወንታዊ ሰብኣዊ ዝተሓዋወሰን ጽቡቕን መልክዕና ብዝበለጸ ክንርኢ ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ።
ኣብ እዋን ወታደራዊ ስርዓት መንግስቱ ሃይለ ማርያም ብቈልዑኡ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ተለኣኸ ኩሉ ሻዕ ዓዱ ከም ዝናፍቕ ይገልጽ ያሬድ። ናይታ ፊልም ቀንዲ መልእኽቲ ስእነት ወይ ኪሳራ ከመይ ከም ዝምከት እዩ። እዚ ጥራይ ከይኮነስ ንጥሜትን ድኽነትን ከመይ ትምክቶ ዝብል እውን ትሕብር እያ። ጥሜትን ድኽነትን መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ኢትዮጵያ ሓቢሮም ይለዓሉ። ያሬድ ነዚ ንነዊሕ እዋን ብተደጋጋሚ ዝግለጽ ኣባሃህላ ፍልይ ብዝበለ ንኢትዮጵያ ንምርኣይ ፈቲኑሎ።
A lot of the narrative is driven by food. The boy loves to cook. He's obsessed with cooking. And so I play with the cliché.
መብዛሕትኦም ነገራት ብምግቢኦም ዝግለጹ። እቲ ቆልዓ ምግቢ ምስራሕ ይፈቱ። ምግቢ ኣብ ምብሳል ዝተጸምደ እዩ። ኣብ ክንዲ ነዚ ዝኣረገ ናይ ኢትዮጵያውያን መግለጺ ዓጸቦን ድኽነትን ንሓምላዋይ ሃብታም ኣቀማምጣ መሬት ኢትዮጵያ ብምርኣየ ተኪአዮ። ብምግቢ ኣቢሉ ዝግለጽ ሃብታም ባህልና ቐሪቡሎ።
መሪሕ ገጸ ባህርያት ለቢሶም ዝተጻወቱ መናእሰይ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ኣብያተ ትምህርቲ እዮም ተሓርዮም። 16 ዓመት ዝዕድሚኣ ቅድስት ስዩም ካብኦም ሓንቲ እያ። ቅድስት ቅድሚ ሎሚ ኣብ መዋእላ ፈጺማ ተዋሲኣ ኣይትፈለጥን። ተባዕን በላሐን ጽዮን ኮይና ወይ መሲላ ድሕሪ ምጽዋታ ግን ንቅድሚት ንምውሳ ድሌት ኣለዋ።
እቲ ጽዮን ገጸ ባህሪ ደስ ይለኛል፣ ምክንያቱም እኔ ወደፊት እሷን መሆን ስለምፈልግ ከድሮም ጀምሮ ምኞቴ ስለሆነ ስሰሩ አልከበደኝም።
ናይ ጽዮን ባህሪ ተላቢሰ ደስ ይሉኒ እየ ተዋሲአ ንቅድሚት ከምኣ ክኸውን እዩ ድሌተይ።
እታ ፊልም ብውሩይ ዓለምለኸ ፌስቲቫል ፊልም ካንስ ምሕራያ ነቶም ዳይረክተርን መሳርሕቱን ካብ ትፅቢቶም ንላዕለ እዩ። እታ ፊልም ድሮ ኣብ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ኣውስትራልያ፣ ሜክሲኮን ቱርክን ሓዊሱ ኣብ 15 ሃገራት ተሸይጣላ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ
ኣይሰላም ኣይኩናት ሃዋህው ኤርትራን ኢትዮጵያን ንክልቲኦም መንግስታት ዘይፍታሕ ጸገብ ካብ ዝኾኖም ዓመታት ተቖጺሩሎ። ኣብዚ ቅነታትን ኣዋርሕን ግን ክልቲኦም መንግስታት ነናይ ባዕሎም መግለጽታት እናሃቡ እዮም ጸኒሖም። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንክዘራርቡ ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ኣቶ ሃይላይ ሓድጉ ካብ መቐለ፣ ኣቶ ዮሃንስ ክፍለ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዮም። በትሪ እዩ ዓዲምዎም።
ሕራይ ክልተኹም ንዞባዊ ኩነታት እውን ከም እትከታተሉ ገሊጽኩምለይ ኣለኹም እሞ እስኪ ንገሩና ህልዊ ኩነታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣብ ምንታይ ብርኪ ኣሎ ዝብል እስኪ ኣባይታ ዘለካ ኣብቲ ከባቢ ሃይላይ ስለ ዝኾንካ ግለጸልና እስኪ።
ብርግፅ ህልው ኩነታት ኤርትራ ብዝምልከት ብዋናነት እዚ ኤርትራን ሰው ዘሎ መንግስትን እዝን እዩ ክገልጾ ዝግብኦ። ኩነታት ኢትዮጵያ ንምግላጽ ዝኣክል ግን ከምቲ ዝፍለጥ ኢትዮጵያ ንብዙሕ ዘመናት ኣብ ድሕረት ዝነበረት ሃገር እያ። ሕዚ ግን ካብቱ ድሕረት እሱ ተናጊፍና ኣብ መንገዲ ልምዓት፣ ኣብ ህንፀት ዲሞክራሲ ኢና ዘለና። ከም ጎረቤት ሃገር፣ ከም ፈታዊ ህዝቢ ኤርትራን፣ ከም ኣብቱ ቫይታ ኣጎራበት ሃገር ዘለኹን ንምግላጽ ዝኣክል ግን ኣብዚ ሰዓት ህዝብታት ኤርትራ ተቃሊሶም ከም ዘይተቃለሱ ንድሕሪት ተመሊሶም ጨና ዲሞክራሲ ዝበሃል ሓሪምዎም ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ይውሕዝ ኣለው። ላባናላዊ በብእዋኑ ዝመፁ ዘለውን ኣብ ሽመልባት ኣጉዶም ዘለውን በሻሓት ዝቁፀሩ ኤርትራውያን እውን ምስክር እዮም። ስለዚ ኤርትራ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከምዘየላ ከም ጎረቤት ሃገር ከም ተዓዛባይ ምግላፅ ይከኣል።
ኣቶ ዮሃንስ
ሓውና ሃይለ ከምዝበሎ ኤርትራውያን ንደገ ወፁ ኣለው ይስደዱ ኣለው ብሊብያ ኮነ ንኢትዮጵያ ኮነ ካልእ ኮነ ሃይለ ኣዝያ ዝረስኣዮ ነገር ግን ኢትዮጵያን ከማን ከምዝወፁ ዘለው ብዙሓት ኢትዮጵያን ኣብ ሳውዲ ኣረብያ ኮይኑ፣ ኣብ ሌባኖን ኮይኑ፣ ኣብ ገለ ኮይኑ ብዙሓት ተሰዲዶም ኣብ የመን ኮይኑ ተሰዲዮም ወፅኡ ኣሎ። ሕጂ እቲ ዋና ነገር ህዝብና ንምንታይ ይውፅእ ኣሎ? ንዓይ ናይ ኢኮኖሚክ ኢሹ ኮይኑ እዩ ዝረኣየኒ ዘሎ። ፖለቲካል ኢሹ ከማን ክህሉ ይኽእል እዩ። እቲ ኢኮኖሚክ ኢሹ እንታይ ከም ዝመፅእ ድማ ንሕና ንፈልጦ ኢና። ኤርትራን ኢትዮጵያና እንታይ ዓይነት ሳንክሽን እንታይ ዓይነት ፀቕጢ ከም ዘለዉ ኩላና ኣብሪና ንፈልጦ ኢና። ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ንምንታይ መፅኡ እንተዳኢልና ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከማን ኢድ ኣለዎ። ቀዳማይ ነገር ሰላም ሳይን ተገይሩ ዝነበረ ናይ ሎሚ 12 ዓመት ክሳብ ሕጂ ኣብ ስራሕ ይዋዓለና ኣሎ። ኢትዮጵያ ካብ መሬት ኤርትራ ክትወፅእ ዝግበኣ ክሳብ ሕጂ ኢላ ኣብ መሬት ኤርትራ ኮፍ ኢላ ኣላ። እዚ ከማን ፀገም ኣሎ። እዚ ዘምፅኦ ብዙሕ ዓበት ስለ ዘሎ ናይ ኤርትራ ሽግር ናይ መንግስቲ ናይ ህዝቢ ከይኮነሲ ካብቲ ደገ ዝመፅእ ፀቕጢ ሓገዝቲ ኢትዮጵያውያን ከማን ዌስተርን ካንትሪስ ዝሕግዝዎ ዘምፅዎ ጣጣ ከም ዝኾነ ገፀካ ኣደልየ
ሃይላይ
ክልተ ነገራት ዮሃንስ ክርመን ዝግባእ። ብመሰረቱ ስደት ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ካልኦት ሃገራት ይኹን ዘሎ እዩ። ዋና ናይ ኤርትራውያን ስደት ግን ናይቱ ስርዓት ምብልሻይ ዳኣይንበይ ናይ ኢኮኖሚ ችግር እውን ኣይመስለኒ። ናይ ኢኮኖሚ ችግር ምስኡ ተታሒዙ ስርዓት ዝወለዱ ዳ እምበ ኤርትራውያንስ ምንም ኣብ ዓዶም ፅዒሮምን ግዒሮምን ዝበልዑ ብስራሕ ፍቅሪ ዝፍለጡ እዮም። ስለዚ ዋና ተውኡ ዘሎ ስርዓት ናይ ዲሞክራሲ ሕቶ ስለ ዘይመለሰ ዘይምችውን ስርዓት ስለ ዝኾነ ዳ እዮም ዝስደዱ ዘለዉ ኤርትራውያን እምበይ ብናይ ኢኮኖሚ ኢልካ ናብ ኢኮኖሚ ምጉዝጓዝ ትክክል ኣይመስለንን። ሓንቲ ዮሃንስ ዝጠቐሳ ምናልባት ናይ ኢትዮጵያ ኢደሎ ናይ ምዕራባውያን ዝብል ብመሰረቱ ኣብ ናይ ኤርትራ ዘሎ ቁልውላው ናይ ባዕሎም ናይ ኤርትራ ሽግር ናቱ ኣብኡ ዘሎ ስርዓት ሽግር ዳኣንበይ ናይ ኢትዮጵያ ኣይኮነን መፍትሒ እውን ክኸውን ዝኽእል ንባዕልኻ ምርኣ እዩ ብልሕነትን ፅቡቕነትን ዝበሃል እንበይ ዝኾነ ሽግር ክመፅእ ከሎ ናብ ደገ ኣሕሊፍካ ተሂብካ እቲ መፍትሒ እውን ኣይትረኽቦን። ስለዚ ኤርትራውያን ፀገማትኩም ባዕልኻትኩም ክፈትሑ ዳ እዩ ዝግባእ እንበ ኢትዮጵያ ከምዚ ስለዝገበረት እዩ ገለገለ ዝበሃል ትኽክለ ይመስለኒን። ምዕራባውያን ገለ ምስ ኢትዮጵያ ዝብል እውን ትኽክለ ኣይኮነን። ንሕና ነፃ ሃገር ኢና ብምዕራባውያን ብኣሜሪካ ብግዛዕ ምንብርከብ ሃገር ኣይኮንናን። ናይ ባዕልትና ሕገ መንግስቲ ሃኒፅና ኢና ህዝብታት ኢትዮጵያ ሉዚ ሕገ መንግስቲ እዚ ካሃንፁ ብዙሕ ተጓዒዞም ዘረጋገፅዎ ብደሞም ዘረጋገፅዎ እዮም ብምዕራባውያን ዝትከበ ኣይኮነን ብኣሜሪካ ዝትከበ ኣይኮነን። ንሕና ናይ ባዕልትና ዝተደላደለ ስርዓት ዝተደላደለ ሕገ መንግስቲ ዘለና ኢና በዚ ተጠረኣየ ፅቡቅ ይመስለኒ ንድሕር ተፅልትብለኒ ኮይንካ ኣብቲ ካሊእ ሕቶ ክኣትበ እያ
ዳሃነ ዮሃንስ ዓድል ክንቡ
ግርም ኣነ ምዕራባውያን ክብል ከለኹ እቲ ንፈልጦ ሳንክሽን እቲ ንፈልጦ ናይ ሂማን ራይትስ ዝገብርዎ ፀፈ ዝባረ ዘለኹ ቀዳማይ ነገር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢዝ ደ ነምበር ዋን ኣኪዘር ኦፍ ኤሪትሪያ ኤርትራ እያ ከምዚ ትገብረና ዘላ ኤሪትራያ ከምዚ ተብለና ዘላ ሙሉእ ግዜ ኣብ ወረቀትን ኣብ ቴሌቭዥን ፕራይም ሚኒስትር ዝዛረብሉ ነገር እዩ እዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ከም ትፈልጦ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ካብ ፖለቲካል ስትራግል ናብ ኣርምድ ስትራግል ቀይሮም ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ ከለካ ን95% ኢትዮጵያውያን ኢኻ ትፀርፎም ዘለካ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ ዓዲ ምስዳድ ሓሊፎም ኣብ ካልእ ዓዲ ተዓቆቦም ክቃለሱ ጀሚሮም ኣለዉ። እዞም ሰባት መንግስቲ ወያኔ ዝቃለሱ ዘለዉ ቀደም ኣንጻር ኤሪትራያ ዝነበሩ እዮም። ሕጂ በሪሕሎም ስለ ዝኾነ ቀዳማይ ጠላዮም መን ከም ዝኾነ ስለ ዝፈለጡ ኣብ ኤርትራ መፂኦም ሓገዝ ሓቲቶም ንወያኔ ብመሳርያ ክንርብዮና ኢሎም ተዳልዮም ኣለዉ። ወያኔ ብዙሕ ዘረባዮም ዝዛረብ ዘለዉ ግሪን ላይት ረኪብና ኣለና ካብ ኣሜሪካ ካብ ወስተርን ካንትሪስ ገለምታት ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ከምኡ እንተዳኢሎም ኣነስ ወስተርንስ ኣር ሰፖርቲንግ እንተዳኢለሲ ንምንታይ እዩ ፀገም ኮይኑ ተባሂሉ ካባሂለ ኣይተረድአን ኣሎ። በዓሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝዛረበሉ ነገር እዩ። ፕራይም ሚኒስትር ደረጃ እናተዛረቡ ከለውሲ ኣነስ ስእሊ ኣምፅአ ዝዛረቡ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ።
ዮሃንስ ውሽጣዊ ድዩ ወይስ ደጋዊ ዝብልዎ ሃይላይ በዓላትኩም ፍትሕዎ ውሽጣዊ ፀገም ስለ ዘለኩም ተስርዓት ዘምፆ ስለ ዝኾነ እቲ ህዝብን ተስርዓትን እዩ መፍትሒኡ እምበር ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኣሜሪካ ምድርባይቲ ሓታትነትስ ዘዋፅ ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ
ውሽጣዊ ሽግርና ዝመፅእ ዘሎ ካብ ደገ ዘሎ ፀቕጢ እዩ ኮል ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ ዓለም ደ ወስተርንስ እንታይ እዮም ዝገብሩ ኣብ ኣድኻ ቅልብላ ከም ዝፍጠር እዮም ዝገብሩ ናይ ኢኮኖሚ ፀገም ፈጢሮም ልካ ናይ ፖለቲካ ፀገም ፈጢሮም ልካ ካብ ደገ ዝመፀ ፀቕጥታት እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ሹር ኤርትራውያን ድማ ነዚ ሽግር እዚ ከም ዝፈትሩ ኣይትጠራጠር ግን ኤርትራውያን ኩሎም ኣብ ሓደ ፔጅ ኣለዉ ማለት ኣይኮነን። እታ ማለት ድማ ክትሓልፈ እያ በዚ ኣይጠራጠርን እየ ተዓዲ በዓላ ያ ዝፈትሖ እምበር ካብ ደጋ ይንፅበይንና እዚ ከምዝሓልፍ ኣይጠራጠርን እየ ዝበካ ዘለኹ
ራይ ሃይላይ ዮሃንስ ክዛረብ ከሎ መንግስቲ ኤርትራ እውን ከምኡ ተመሳሳሊ መግለፂ ሂቦ ኣሎ ብቀረባ ዘውፅኦ መግለፂ ንብዙሓት ከሰናብድዎም ዝደልዩ ወገናት በቲ ሓደ ኢድ ጉልባብ ምህዳድ ካብኡ ሓሊፎም ከዓ ኩናት ክንከፍት ኢና ናይ ኣሜሪካ እውን ሓምላይ መብርሂ ወይ ከዓ ግሪን ላይት ረኪብና ኣለና ክብሉ ይስምዑ ኢሎም ንኢትዮጵያ ዝኸስስ መግለፂ ኣውፅኦ ኣሎ እሞ ከምኡ ዲኻ ትርድኦ?
እዚ ኮል ዓመታት እናተዛረብዎ ዝመፁ እዩ። እቲ ሽግር ሕዚ እውን ኣብ ውሽጢ እዩ ዘሎ። እዚ ኤርትራ ኮ ንሪኣ ከሎ ኣብሳባይታ ኮኒዩ ደቁ ክስደዱ ከለዉ መዛረበ ክስእን ከሎ መከራታት ክወፅሕዎ ከለዉ ኮ ብጭቡጥ ይርኦ ኣሎ። ከመይ ገይሩ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሽግር ፈጢሩሉ? ከመይ ገይሩ እዩ ኣሜሪካ እዚ ሓደ ንባዕሎም ከግዝፉ ስለ ዝደለዩ ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ይኹን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ይወዳደሩ ኣለዉ። እቲ ሽግር ሕዚ እውን ገዳማዊ ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሽግር እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኤርትራ ይኹን ምስ ህዝባዊ ግንባር ሽግር ንክፈጥር ናይ ኣሜሪካ ትእዛዝ ይፅበር። ከምቲ ዓንቲ ወልገለፅ ክዎ ንሕና በዓልትና ነፃ ዝወፃና ህዝቢ ኢና። ካልኣይ ንሕና ንኤርትራ ከይድና እንደፍቀሉ ምክንያት እውን የለን። እስካብ ባዕሎም ሽግር ዘይፈጠሩ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ካብ መሬት ተላዒልና ላኣላውነት ኤርትራ እንደፍቀሉ መንገዲ የለን። ግሪን ላይት ገለገለ ሞ ንግደፎ ካብ መሬት ተላዒሉ ዝደፍእ ኣይኮነን። ንሕና ኣብ ልምዓት ኢና ዘለና። ንሕና ዓበይቲ ናይ ልምዓት ስራሕተ እኒአውና ዓለም ይፈልጦም ኣባይ ንግድብለና ብዙሓት ስትራቴጂታት ተሃኒፆምልና እኒአው። ስለዚ ኣውዚ ኢና ዘለና መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ይገብርሎ ዮሃንስ እውን ከይተፈለጦ ተንኪፍዎ እዩ ዝኾነ ተቃዋምቲ የተኣኻኽል እቶም ተቃዋምቲ ጥቕሚ ኣለዎም ዘይብሎምን ብዘየገድስ እንተስካብ ወፃኢ እንተስካብዚ ብዝኸደ ኩሉ የለ ተኣኻኽል ንሕና እንደገና ኤርትራውያን መናእሰይ በብዓመቱ ኣብ ኢትዮጵያዊ ዘለዉ ዩኒቨርስቲታት ነመረቕ ማለት እዩ። እዚ ተፈላለዩ ኤርትራውያን ይፈልጥዎ እዮም። ስለዚ ሽግር ሕዚ እውን ላብ ካሊእ የላግብዎ ኣብ ባዕሎም ይስትሕዎ እየ ክብል ንኽእል ኣነ
ኣውን ከለካ ግን ሃይላይ ክመፀካክመካ ዓድል ሃይላይ ሃይላይ ብዙሓት ተንተንቲ እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈጢሩ ዘሎ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ሃዋሁ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክቕፅል እዩ ዝደልዮ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ውሽጣዊ ኩነታት ስርርዕ ተገይሩ መምሕያሽ ተገይሩ ናብ ሰላም ትመንእሰይ እውን ናብ ስርሑ ናብ ትምህርቱ ናብ ንግዱ ናብ ሕርሹኡ ንኸይምለስ ጅሆ ሒዝዎ ዘሎ ንፖለቲካ ኤርትራ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ። ስለዚ ብቐጥታ ክሕተት ይግባእ ኢሎም ርእቶ ይብኡ እዮም ምስቲ ትብሎ ክዝፀናዕካ ዝራፀሚ እሞ ከመይ ተነፃፅሮ ዝኽል ተባሃላ እዚ
ብጣዕሚ ጌጋ እዩ። ምክንያቱ ኢትዮጵያ ብመሰረቱስ ናይ ባዕላን ናይ ጎራብቲ ሃገራን ሰላም ትደሊ ተቢላ ብማሕበረሰብ ዓለም ዝተኸበረትን ዝተወደሰትን ዝተሸለመትን እያ። ኣብ ሩዋንዳ፣ ኣብ ቡሩንዲ፣ ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰላም ንረጋግዕ ዘለና ንሕና ኢና፣ ኣብ ሶማሌ። ስለዚ ከመይ ኢና ተደማልቱ ቀረባናን ልትሓውናን ልትመዋስልትናን ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ዝኸይደልን ሰላም ክድፍርስን እንደሊ? ኣብ ዙርያካ ሰላም እንድሕር ለየለ ኣብ ውሽጢካ ሰላም ክህሊ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣይብሉን መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ህዝቢ ኢትዮጵያ። ናትና ሰላም ክረጋጋዕ ዝኽእል ናትና ልምዓት ክቕፅል ዝኽእል ናትና ዲሞክራሲ ክቕፅል ዝኽእል ኤርትራ እውን ሰላም ተረኺባ፣ ሱዳን እውን ሰላም ተረኺባ፣ ኬንያ እውን ሰላም ተረኺባ፣ ብሙሉእ ኣጎራውቲ ሃገራትና ሰላም ተረኺበን እየን።
እወ ግን እንታይ ክብል ደልዩ ሃይላይ ንኣብነት እቲ ብኮሚሽን ዶብ ዝተወሰነ
ሓንሳብ ዶ
ቀፅል
95% ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ
ብዛዕባ ናይ ኤርትራ እንዶ ተዛረበ ናይ ኢትዮጵያ ማ ኣነ ኮ ኢትዮጵያዊ ናይ ኢትዮጵያ ኣነ ዝናገር
ሰሚዕካ ኣለኹ። ብዛዕባ እቲ ዲሞክራሲ ሃይለ ክዛረብ ከሎ 95 ኢትዮጵያውያን በኸዮም ብሉ ሕጂ ኣሜሪካውያን ክስሕውሉ ጀሚሮም ኣለዉ። ስለዚ ዲሞክራሲ ትዛረቦ ዘለካ 25 ዓመት ተመሓዳድር ከለካ ካብ 75 ክሳብ 100 ስኢረ ክትብል ከለካ ከም ቁም ነገር ገይሩ ካማን ክወስዶ ኣይክእልን እዩ። ቀዳማይ ነገር እዚ ብዛዕባ እቲ ዲሞክራሲ ዘምፃካዮ ማለት እየ። ካልኣይ ነገር እዚ ኩሉ ኢትዮጵያ ብኢኮኖሚ ከምዚ ኮይና ኣለ በዚ ተሸሊማ ኣላ ገለምታት ክብል ከለካ ተቆፂርካ ንሶማሌ ክትኣትው ከለካ ይኽፈለካ እዩ ትሽለም ኢኻ። ንኮንጎ ክትከይድ ከለካ ንሩዋንዳ ወተሃደር ክትሰድድ ከለካ ተቆፂርካ ክትከይድ ትሽለም ኢኻ። እዚ ኩሉ ከም ካልእ ነገር ኣይትውሰዶ። ናይ ሶማሌ ሕጅ ሽግር ተኺላ እዚ ዓይነት ፀገም ዝፈጠረ መንግስቲ ሲ ተሸሊሙ ኢልካ ክትዛረብ ሲ ኣፀ
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ዝቕፅል ሶሙን ክነቕፅለሉ ኢና። ክሽዑ ግን ኣጋይሽና ንኣቶ ሃይላይ ሓድጉን ዮሃንስ ክፍለን ነመስግን ደሊ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ንዛዕባ ዳዊት እንተርቪ ተገይሩ መልሲ ኣይረኸብናን ኣለና። ንዳዊት ግን ክመስግኖ ይፈት እዩ ሓደ እዚ ኩሉ ሃፍቲ እንዳሃሎ እንታይ ኣተወኒ ከይበለ ንህዝቡ ንዓድን ዝቁርቆር ትግራዋይ ከም ምዃኑ ብጣዕሚ ከመስግኖ ይፈት እየ። ካሊእ ብምሉእ ኣባይ ካብ ዘለን ዝቕርቦ እቲ ናይ ኤርፈርት ኣልጅቦም እዩ ብክልል ዝሰርሕዎ መንገዲ ዝሰርሕዎ ነገራት የለን። ጥራሕ ነተን መሬት ሕሞራ እንዳኸዱ 20 ጫሕፈሉ 50 ጫሕፈሉ ቀደም ዓደም ሓራ እንዳሃለወት ብናሳኢና ንሓርታ ነርና። ስለዚ ናብ ትግራይ መፅኡ ይበሃል ሕሞራ ግን ናብ ህዝቢ ትግራይ ይመፀል ናብ መራሕቲ ወያነ ግን መፅኡ ኣሎ ሰብዮ እንዳሸጡ ዝወድሖ ዘሎ። ስለዚ ሳማ ዓብዪ ትግራዋይ ስቕኢሉ ስቕኢሉ ኒኑ እንዳተሰደደ ፈቀዱ ክጠፍእ የቀኒ
ኣሎ መደብ ትግርኛ ከመይ ቀኒኹም ርእቶታት ክቐርብ ኢልኩም ኣብቲ ዜና ተቃልህዎ ግን ዝክልተ መዓልቲ ሰለስተ መዓልቲ ቀሪፍ ሞ ይትፈልጦ እሞ ክቐርብ ኢልኩም ከተቕርቦ ይግብአኩም ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ነቲ ርእቶታት ፅበ መዓልቲ ሰብ ሞኒ ከም ኣኸል ዘይደው ኢለልኩም የቀኒ ኣለይ።
ሰላም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ናይ ዕድመ በዓል ፀጋ ዝኾኑ ኣቶ ዮሃንስ ካብ ሃገረ ኖርዌይ ንምንታይ ኢኹም ንሰበ ስልጣን ኤርትራ ኣዋጢርኩም ዘይተሓትዎም ንምንታይ ከምዝን ከምዝን ዘይትብልዎም ክብሉ ሰሚዐ እዮም። ቀደም ቀዳደም ናይ እስራ አመት ናይ ፍራህ ለምድም ዘለውም ጋዜጠኛታት ከም ዝበሉ ከም ዘአይት በሉ ማለት ቁቦ ኮይኑ አይስማዓንን ካልአይ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ፖለቲካውን ዲፕሎማሲያውን መዳያቱ ጉለታትን ድኽመታትን ጌጋታትን እንተለዎ እኳ ነዚ ናይ 17 ዓመት ኩናት ሽርሕ እንተንኮልን እናበድሀ ፀጥ ሃገሩ እናኽበረ ልምዓት ሃገሩ ናብ ክብ ዝበለ እናብፅሐ ዘሎ እዚ መንግስቲ ዝንበር ኣብ ትርቢን ተቐሚጡ ኢዱ ዘወጣውጥ ዓይሊ ከም ዘይኮነ ኣቶ ዮሃንስ ክፈልጥ ወይ ይግባእ። ሳልሳይ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ዘይወዓል ሕደር ተቐቢሉ ውሳኔ ፍርዲ ቤት ኣኽቢሩ ቁስሉ ከይሓኸኸ ሕብሪ ዓይንኻ ሕብሪ ዓይንኸ ከይበለ ምስ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ንሓባር ረብሓ ኣብ ሓደ ጠረጴዛ ኮፍ ኢሉ ክላዘብ ጥራሕ ዘይኮነስ ናብ ሓደነት ዘምርሕ ሓዲድ ምዝርጋሕ ቅርብነቱ ቅድሚ 16 ዓመት ዘረጋገፀ መንግስትን ህዝብን ምዃኑ ኣቶ ዮሃንስ ክግንዘብዎ ይግባእ። እንተኾነ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወሃብ ዝፀንሐን ዘሎ ግን መሬት ኤርትራ ጎቢጥካ ነጋሪት ኩናት ምእዋጅ እሞ ካልእ እንተትዛረቡ መሓሾም ባህላየ የቐኒለይ ወዲ ሕጊ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ
ራስሓድሽ ዓመት ይግበረልና ንኩሉ መላ ኢትዮጵያ መላ ህዝቢ ኤርትራ ዝሃለና ሃሊና ሰላም ንቅሳነትን ረኽዋን ንምንርኩ ኣኻትኩም ከዓ ንቪኤ ራስሓድሽ ዓመት ይግበረልና። ኦኬ ባይ።
እዚ ኸበርኩም ሰማዕትና ንኹልኹም ሰማዕቲ ኣዝና ኢና ነመስግን። ሓዱሽ ዓመትን በዓል ቅዱስ ዮሃንስን ምኽንያት ብምግባር ንትደልይዎ ሰብ ናይ ሰናይ ትምኒት መልእኽቲ ዝኣኹልና ክነመሓላልፈልኩም ኢና። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካም ቁፅሪ ስልኪ 222-255-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ብኣርከስ ኸበርኩም ሰማዕቲ በዛ ሙዚቃ መስፍን ብርሃኑ ገና ብእዋኑ እናበለ ዘዚማየ ክሰናበተኩም ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ረኸብ ድሓን ሕደሩ።
gena 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 kafle mae gena khitakob kul sawan misfara khida 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 bahr tashagira maadu maadu tlam yutlab himam marhama nasad sadida ya marri qasmiya ya kitqarina bramjira فقر تدرير شروي محاشني عن تحامي مالكم سقيقة تأكم سقم بلعلي سقم وسيق الشاكم حنيني عن دحرخي حنيني فقر خسيني انا تحرخي حنينة فقر خسيني ووي ناناي اغير ووي مريرا عندي تتزانا بدير اغيب ناقوينا بنزبيت وقدفي يوم نعنعي رحرخي يوم عنتو زمان سنين دو ينافق الله سنين دو عنتو لباي سنين دو ووي تناي اغي ووي عاني
This program has come to you from the Voice of America, Washington.